Handy Camping.
Dobrý večer, s Českým rozhlasem 1 radiožurnálem a pořadem Handicamping přeji od mikrofonu Veronika Havlová a Radek Musílek. A hned na úvod musím říct, že téma, které jsme zvolili pro dnešek, je opravdu velmi závažné.
Tentokrát v něm asi úsměv příliš prostoru nedostaneme. Ostatně posuďte sami, my začneme úryvkem z jednoho životního příběhu, který se bohužel opravdu stal a bohužel není vůbec ojedinělý.
Ten inteligentní a příjemný mladý muž, kterého jsem si vzala, se změnil takřka okamžitě po svatbě. Určil pravidla, rozdělil úkoly a vládl pevnou rukou despotického diktátora. Stal jsem se služkou, rohoškou a neměla jsem tušení, jak ani proč.
Po večerech byl z našich oken slyšet jeho křik. Nebojovala jsem, snažila jsem se být lepší, chtěla jsem vyhovět. Brala jsem na sebe vinu, netušila jsem, že jen dělám místo natékajícímu egu, které posléze dorostlo takových rozměrů, že se vedle něj nedalo dýchat.
Křičel čím dál tím víc, svému spílání dodával na důrazu řeznickým nožem. Smíkal se mnou a nedovolil mi opustit místnost. Vynalézal nové a nové dimenze citového vydírání.
S naším tříměsíčním synem v náručí mi oznámil, že se mu buď omluvím za utrpení, kterému působím, nebo ho hodí na zem.
Autorka tohoto příběhu nakonec opustila Českou republiku a žije snad už šťastně se svými dětmi v USA. A vy už určitě víte, že dnešní Handicamping je o domácím násilí. Příběh, jehož úryvek jsme citovali na začátku pořadu, jsme si vypůjčili od Bílého kruhu bezpečí, zrovna tak jako naše dnešní dva hosty.
Dobrý poslech s Českým rozhlasem 1. Dnes budeme mluvit o domácím násilí a mezi námi jsou jednak doktorka Jiřina Voňková, právnička Bílého kruhu bezpečí. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A také paní Jana Knitlová, která je dlouholetá poradkyně, která pracuje i na Donalince a je vlastně v přímém živém kontaktu s oběťmi domácího násilí. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Typická představa o domácím násilí vypadá asi jako dominantní muž, který fyzicky napadá a týrá svoji ženu, která mu neustále odpouští a doufá, že se to jednou změní. Je to tak?
Ano, je to tak. Je to jeden z klasických mýtů, že násilí je pouze fyzické, že obětí bývá jenom žena a tyto mýty by se dalo ještě rozšířit o další, které panují ve společnosti, například, že to může být vina ženy, která neumí prostě s tím mužem vycházet, neumí mu vyjít vstříc a podobně. Také tento mýtus také byl velice dlouho na překážku v tom, že se vůbec o domácím násilí začalo hovořit tak, jak se nyní hovoří.
Jaké jsou vlastně všechny formy domácího násilí? Abychom tady neměli představu jenom o tom fyzickém napadání a týrání.
Ono je to vždycky, nebo většinou je to v kombinaci. Je to násilí fyzické, násilí psychické a nejrůznější kombinace a nejrůznější modulace, které si vůbec umíme představit. A někdy si to ani představit neumíme. Další takový mýtus o domácím násilí je mýtus o typickém pachateli. Že je to nějaký takový hrubián.
Dominantní muž.
Dominantní muž, o tom jste mluvili. A ta žena, která neustále ustupuje, odpouští, ale ono se to ještě také pojí s dalším zase mýtem, že je to muž, který je z nějaké nižší sociální vrstvy, který je prostě takový, jako že není vzdělaný. Někdy i pije. Ale ono domácí násilí prostupuje všemi sociálními vrstvami a někdy ti nejvzdělanější jsou nejrafinovanější, takže vlastně nejméně postižitelní.
Páchají domácí násilí i ženy, například na dětech?
Nebo i na muži?
Já bych si dovolila říct si, že jistě ano, páchají, ale rozdělila bych to, co nazýváme domácí násilí, mezi dospělými partnery nebo mezi dospělými členy rodiny. A oddělala bych to páchání násilí na dětech. To je trošku jiný fenomén. Pokud jde ale o psychické násilí jako takové, tak tím jsou děti postiženy vždy a prakticky všechny ty děti, které žijí v rodinách, kde ten vztah má charakter tedy toho vztahu násilného. Prakticky potom by šlo o jednu formu toho psychického týrání dětí. I ženy se dopouštějí tomu, čemu se mediálně říká domácí násilí. Je to v podstatně menším počtu případů. Spíš u žen převažuje to násilí psychického charakteru, takové to vydírání, vyhrožování,
ponižování.
I ponižování. U těch mužů samozřejmě existují rovněž ty psychické formy, které jsou někdy velice, velice nepříjemné. Mezi tím je třeba ponižování, zesměšňování. Může tam hrát svoji roli i takzvané ekonomické omezování, sociální omezování. To všechno patří do té skupiny, do toho psychického násilí. V poslední době nabývá poměrně často, nebo dostává se do světa velice často i domácí násilí, které se týká seniorů. Takže nejenom ženy, nejenom dospělí muži, nejenom partnerské násilí, ale rovněž to mezigenerační násilí, které je snad ještě více ukryté, je více latentní než to násilí partnerské mezi dospělými osobami.
Kde je ta hranice, co už je domácí násilí a co ještě není, aby po dnešním pořadu Handicamping některý muž neříkal své manželce, vidíš, ty mi dáváš nízké kapesné, pácháš na mě domácí násilí.
A myslím, že někoho citujete, ale já si myslím, že to domácí násilí má jasně vymezené znaky. Já jenom bych ráda uvedla, že domácí násilí je víceméně mediální pojem, takže se ho budeme držet, ale je to vlastně označení množiny různých násilných trestných činů. Ty znaky jsou dlouhodobost. Domácí násilí musí být dlouhodobé, musí být opakované. Je mezi osobami blízkými nebo takovými, které se za blízké považují. To znamená partnerské násilí, mezigenerační násilí, násilí mezi mužem a ženou, bývalým mužem a ženou. A dále takovým charakteristickým znakem je, že to násilí se odehrává za zavřenými dveřmi, obrazně řečeno. Někdy se uvádí ještě další znak, a to je ta akcelerace a stoupající intenzivnost domácího násilí.
Posloucháte pořad Handicamping dnes na téma domácí násilí. Našimi hosty jsou doktorka Jiřina Voňková, právnička Bílého kruhu bezpečí, a Jana Knitlová, která je dlouholetou poradkyní a pracuje na Donalince a je v přímém kontaktu s oběťmi domácího násilí. My jsme se tu dámy před písničkou vymezili, co všechno je domácí násilí. Ta kritéria, která bohužel ta situace musí splňovat, abychom ji mohli nazývat domácím násilím. A tak mě napadá, co třeba takové jednorázové napadení v afektu při hádce, kdy už opravdu ta ruka vylétne a padne facka, lidově řečeno. To je také domácí násilí?
Ne, to není domácí násilí. Tam se ztrácejí ty znaky, které jsme si vymezili před písničkou. Může jít o jaksi rozhořelý, rozbujelý manželský, partnerský konflikt, i mezigenerační konflikt mezi třeba dospívajícím synem a matkou, i to jsme zaznamenali. Nejčastěji to ovšem bývá mezi partnery. Hádají se a komunikace nezvládá, nezvládnou své, čili uhodí jeden i druhého. Může jít o formu takzvaného italského manželství. Já si tím takovým zásadním momentem v tom domácí násilí je taková mocenská převaha, zejména psychická, což tady není. Tady jsou tu dva rovnoprávní partneři, kteří se uměli vyřešit svůj spor jinak než vzájemnou fackou.
Vy, paní Knitlová, jste na druhém konci telefonní linky, kam oběti domácího násilí volají o tu první pomoc. Mimochodem, volají často? Kolik telefonátů za den tak vyřídíte?
Tak to se vůbec nedá nikdy ani odhadnout, protože někdy, ať už v noci nebo ve dne, my máme 12-hodinové služby, tak telefon zazvoní dvakrát a někdy 10krát nebo 15krát, tak často, že to ani nestačím zapisovat. V tom to ovšem není, kolikrát zazvoní telefon. Jde o to, když zazvoní, jak závažné je to, proč ten druhý na druhém konci drátu volá. Někdy je to třeba pouhá informace, i to je dobré, že můžeme dát, ale někdy to začíná mlčením. Pak se ozve pláč, když rozmlouváme toho klienta nebo klientku, a teprve potom společně objevujeme vlastně s tím klientem, co se vlastně stalo. V první řadě je důležité zjistit, jestli je to něco naprosto akutního, jestli jde, a teď prosím vás, já to nepřeháním, jestli jde o zdraví a o život. V tom případě samozřejmě, když zjistím, že se opravdu o něco takového jedná, tak se volá z druhého aparátu policie, lékař.
Vy jste, paní Knitlová, před písničkou navodila opravdu extrémní případ, kdy někdo zavolá na Donalinku a opravdu jde ne v úvozovkách, ale jde o život a volá se policie a lékař. Ale pojďme si říct o těch běžnějších hovorech, které vyřizujete denně na druhém konci Donalinky. S čím se tak oběti domácího násilí, a nechce se mi právě říkat jenom ženy, svěřují? Proč volají? Co je trápí? Jak to probíhá?
Volají proto, že se k něčemu rozhodli. Už jenom to, že zavolají, je pro ně úžasný krok vpřed. A ten poradce to také vždycky ocení. Je dobré si vyslechnout toho klienta nebo tu klientku a s tím rozhovorem jako dospět k tomu jednak, co jí přimělo nebo jeho přimělo k tomu, aby zavolal nebo aby zavolala. Jak dlouho už k tomu násilí dochází, jestli jsou v tom děti, co všechno, prostě všechny ty komponenty zjistit. A potom my na té lince neudělujeme nějaké rozkazy, ani nějaké takové rady, vy teďka tohle to nutně musíte udělat. My se spíš snažíme, aby ti klienti sami dospěli k tomu, co by mohli, jak by krok po krůčku, protože nemá cenu říct tak a teďka okamžitě odejděte, nic jiného se nedá dělat, ne, spíše dovést k tomu, co můžou udělat, aby jednak si zvýšili sebevědomí, protože opravdu ta ztráta sebevědomí je strašná. A taková ta běžná otázka lidí, kteří se v tom domácím násilí nevyznají, proč neodejde, když trpí takové příkoří, neodejde proto, protože už toho není schopna. A takže postupně s tou klientkou nacházíme způsob, jak najít znova to sebevědomí, který krok udělat, aby se ta její situace postupně začínala lepšit.
Když jste hovořila o té obtížnosti těch odchodů, určitě nemalou roli v tom hrají děti. Není jednoduché odejít s dvěma dětmi, jak se říká, na ulici.
Děti jako svědci domácího násilí a tím vlastně i nepřímé oběti, to je velice bolestná záležitost právě v celém tomhle jevu. A můžeme říct, že tak asi 84% dětí jsou svědky domácího násilí. Ta žena samozřejmě ví, že tím ty děti trpí, takže i už i kvůli nim někdy se právě, to je ten třeba první popud, kdy zavolá. A také, když potom v té konzultaci s ní budujeme nějaký ten plán toho dalšího jednání, toho dalšího života, tak samozřejmě ty děti jsou na prvním místě.
Posloucháte pořád Handicamping, dnes na téma domácí násilí. My vám za pár minut nabídneme stručné aktuální zprávy a pak nás určitě poslouchejte dál. I po zprávách samozřejmě pokračuje pořad Handicamping Českého rozhlasu 1 dnes na téma domácí násilí s našimi hosty doktorkou Jiřinou Voňkovou a Janou Knitlovou. Pojďme se vrátit k té extrémní situaci, když už opravdu to násilí v rodině vygraduje tak, že dejme tomu tedy matka s dětmi v noci ve 2 ráno skončí na ulici v noční košili, z telefonní budky zavolá do Bílého kruhu bezpečí a potřebuje se někam uchýlit. Tak kam má tu možnost azylové domy?
Azylové domy mají krizová lůžka, kam je možno tedy pomocí třeba právě policie převést tu ženu, není to teda obvyklá situace. Ty ženy, které odcházejí, tak se uchylují buď do azylových domů pro matky s dětmi a potom máme několik, bohužel velice málo takzvaných azylových domů s utajenou adresou. To je v těch případech, kdy jakýkoliv kontakt mezi ohroženou osobou, tou matkou a těmi dětmi a tím násilníkem, násilnou osobou je velice riskantní. Čili za pomoci orgánů sociálně právní ochrany dětí je možno takovou maminku s těmi dětmi uložit v tom azylovém domě. Tam může být 6 měsíců, půl roku, rok, ale je to přechodná doba a je to strašně složité z hlediska školy, z hlediska školky, z hlediska zaměstnání, lékařské péče a tak dále.
Já si tak pro Boha říkám, proč neodejde ten násilník, proč nebohá oběť má odcházet uprostřed noci, uchylovat se do azylového domu. Je jistě skvělé, že ty domy existují, ale...
Proč se policie nepostará o to, že toho dotyčného odvleče pryč a zakáže mu přístup do bytu?
Připadalo by mi logičtější, kdyby odvlekla v poutech toho násilníka.
Docela lapidárně řečeno, my zatím nemáme takzvaný institut vykázání, to jest, aby odcházel násilník nebo násilná osoba a setrvala osoba ohrožená, tentokrát matka s dětmi. Ne vždy a ne za všech okolností je nutno, aby člověk odcházel v poutech. myslím si, že jsou i jiné prostředky, kdy je možno docílit odchodu právě té osoby násilné. Vezmeme si například Rakousko, kde právě s tím institutem vykázání mají veliké a dobré zkušenosti, a vezmeme si návrh Aliance proti domácímu násilí o ochraně před domácím násilím, který teď právě leží v Senátu České republiky, kde bychom byli rádi, jsme to teď dvě ženy, aby tedy vykázání bylo součástí našeho právního
řádu. A to je o něch 10 dní.
A to je o něch 10 dní, kdy ta žena se ocitá bez té osoby násilné, zůstává doma, není problém se školou, se školkou a tak dále. A má možnost 10 dnů si oddechnout, je to oddechový čas, nabrání sil pro to, aby mohla řešit dál, zůstanu, nezůstanu.
V handicampingu dnes mluvíme o domácím násilí. Pojďme se nyní podívat na právní hledisko této otázky. Je asi zbytečné připomínat, že jde o trestný čin, ale je takto nadefinován jako domácí násilí v našem trestním řádu?
Ne, takto nadefinován není. Domácí násilí je mediální pojem, který zdomácnil u nás a je také používán ve světě. Domácí násilí to je skupina trestných činů, množina trestných činů, kterou takto můžeme nazvat. Ten nejvíce aktuální a také nejlépe momentálně postižitelný je takzvaný trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí nebo týrání osoby blízké. Je to velice nový trestný čin. Je možnost takovéto jednání stíhat od 1.6. roku 2004 a je to trestný čin, u kterého také není potřeba souhlasu oběti nebo osoby poškozené. Vedle tohoto trestného činu týrání osoby blízké nebo žijící ve společném obydlí samozřejmě po tu množinu domácího násilí můžeme zahrnout ublížení na zdraví, újmu na zdraví, vydírání, nebezpečné vyhrožování, omezování domovní svobody a našla bych toho velice, velice mnoho s tím, dalo by se říct, handicapem, že u těchto dalších trestných činů je třeba tedy souhlasu osoby blízké k tomu, aby bylo zahájeno trestní řízení.
Jaké jsou postihy potom?
To bychom si mohli otevřít trestní zákoník, ty postihy.
Od do.
Od do. Ty postihy ku podivu nejsou vysoké. Většinou se to odehrává, pokud nejde o těžkou újmu na zdraví, pokus o vraždu, vynechám to fatální vraždy, které taky mnohdy jsou koncem dlouhodobého domácího násilí, nebo v to vyústí, tak se to pohybuje ty sazby v té dolní hranici a prakticky do těch maximálně 3 let. Nemluvím o těch kvalifikovaných skutkových podstatách, to je tam, kde nastupuje k té základní skutkové podstatě tomu základnímu trestnému činu ještě další kvalifikovaná okolnost dlouhodobě, zvlášť surovým způsobem, způsobení zvlášť těžké újmy a podobně.
Mám ale pocit, že stále mluvíme spíš o tom fyzickém násilí. Psychické týrání se prokazuje zřejmě velice obtížně.
Psychické týrání se prokazuje obtížně, pokud začnete klást otázky a mnohdy toho pachatele domácího násilí zneužívají a ženy se brání toto přiznat, nebo ty oběti se brání přiznat, ať to je muž nebo žena, nebo zejména starý člověk, stará osoba, že třeba jsou dlouho v evidenci psychologa, chodí do psychologické poradny, jsou dokonce i v evidenci psychiatrické ambulance. Jedna ze zahraničních studií hovoří o tom, že obrovské procento žen, které se pokusily o sebevraždu a byla to nedokonaná sebevražda, jsou právě z rodin, kde existuje domácí násilí.
Když jsme u těch trestných činů, určitě ne zřídka, kdy o tom, že se někde děje domácí násilí, se ví. Ví to sousedé, ví to nejbližší rodina, kamarádi. On to není trestný čin, když to nenahlásí.
V tomto případě ne. U trestného činu týrání osoby blízké nebo žijící ve společném obydlí, stejně tak jako třeba u trestného činu ublížení na zdraví, újmy na zdraví, až na výjimku teda pokusu vraždy, vraždy. To se většinou už potom nenahlašuje. To není povinnost. Ta oznamovací povinnost je u trestného činu podle paragrafu 215 týrání osoby svěřené. Máme na mysli děti do 18.
Jestliže lidé v okolí nemají tedy přímo ze zákona povinnost nahlásit případné domácí násilí, ale vědí o něm, co mohou dělat, kam se mohou obrátit?
To je taková naše teďka docela i velká radost už, že volá na linku Dona anebo i chodí do poradny Bílého kruhu bezpečí docela dost lidí, kterým my říkáme zachránci. To znamená, to jsou přátelé, sousedé třeba, když se to týká seniorů někdy. A to jsou lidé, kteří se rozhodli, že nebudou lhostejní k osudu těch svých blízkých nebo bližších a přijdou se poradit nebo zavolají, co mají dělat. My s nimi probereme ten případ a vyzveme většinou, aby samozřejmě poradíme, ale hlavně vyzveme, aby stimulovali tu oběť k tomu, aby zavolala sama nebo aby přišla sama. Stává se velmi často, že ji třeba k nám do poradny doprovodí, což je velmi důležité, že prostě jí tak jako dají trošku více odvahy. A potom už se ta věc dá mnohem lépe řešit. My velmi podporujeme to, aby lidé, kteří jsou v okolí té oběti, aby když ona sama ještě nemá tolik síly, tak aby zasáhli oni sami.
Takže
a to je velmi důležité.
Takže hlavu.
Ano, ano, ano.
Dnešní handicamping je o domácím násilí, to už asi netřeba příliš opakovat. Nicméně kontakt s těmi oběťmi domácího násilí inspiroval jednu z členek Bílého kruhu bezpečí k napsání písničky, kterou vám teď pustíme. Jmenuje se Ty kytky mají štěstí, vznikla tady v Bílém kruhu bezpečí a zpívají Simona Postlerová.
Milé dámy, v průběhu našeho pořadu několikrát zaznělo jméno Bílý kruh bezpečí. Pojďme osvětlit, o co přesně se jedná.
Bílý kruh bezpečí je občanské sdružení, které slouží pomoci obětem trestné činnosti. Před 4 lety vznikla také jako vlastně v rámci Bílého kruhu linka Dona, která je telefonní, jenom telefonní linka, která je specializovaná na oběti domácího násilí. To ale neznamená, že do Bílého kruhu by nemohly přijít oběti domácího násilí. Ta porada v Bílém kruhu probíhá tak, že z očí do očí se může oběť poradit s právníkem a s psychologem. Takže může s oběma probrat svůj problém, ať už se týká domácího násilí nebo jiného trestného činu. A ta porada, a to je velmi důležité, je bezplatná, diskrétní,
takže anonymní
a nezávislá.
Dona linka to také zaznělo už několikrát, ale to důležité telefonní číslo jsme ještě neřekli, takže možná jsme teď mnohým ženám dali tu sílu, že by třeba i zavolali, ale ještě pořád neví kam.
Řekněme, že i mužům, nediskriminujeme.
Ano, ano, řekněme, že i mužům nebo seniorům, takže číslo Dona linky.
Číslo Dona linky je 251 51 13 13. A číslo do poradny Bílého kruhu bezpečí, do pražské poradny, je 257 317 100. Ale Bílý kruh má ještě poradny v Pardubicích, v Olomouci, v Brně, v Plzni a v Ostravě.
Já bych to ještě doplnila, pokud jde o tu Ostravu. Vedle tedy Bílého kruhu bezpečí, nebo jako součást Bílého kruhu bezpečí, tam vzniklo Dona centrum. Dona centrum je takový klasický příklad interdisciplinární spolupráce mezi policií, lékaři, školami, orgány sociálně právní ochrany dětí a podílejí se všichni na tom, jak zacházet s oběťmi domácího násilí. Tento interdisciplinární tým, ta Dona centrum v Ostravě, by bylo vhodné, aby se rozprostřel ve všech krajských městech, třeba pod hlavičkou intervenčních center.
Napadá mě, že lidé, kteří pomáhají obětem domácího násilí, právě třeba teda pod hlavičkou Bílého kruhu bezpečí, že asi také musí splňovat přísná kritéria pro to, aby mohli pomáhat. Co když teď někdo do nás poslouchá a si řekne, že by se chtěl stát vaším členem a také by rád pomáhal? Co všechno musí splňovat takový člověk?
Když se někdo chce stát členem Bílého kruhu bezpečí, tak ho samozřejmě velice rádi uvítáme, pokud to není pachatel trestných činů.
Ano.
A já dám adresu na Bílý kruh, kde si může vyžádat přihlášku. Takže adresa na Bílý kruh bezpečí je Duškova 20 150 00 Praha 5. Tam si může napsat do centrály o přihlášku do Bílého kruhu a pak už to všechno půjde tím normálním takovým chodem.
A co když chce někdo Bílému kruhu bezpečí pomoci ne fyzicky, ale finančně, což jistě také uvítáte?
To uvítáme velmi a musím říct, že čím dál tím víc je takových lidí. Takže bankovní spojení Bílého kruhu je Česká spořitelna 1937 602 339.
No a pokud jste to náhodou nestihli, tak velmi jednoduchá cesta je přes internet. Webové stránky Bílého kruhu bezpečí jsou velmi jednoduché, www.bkb.cz, a tam opravdu najdete úplně všechno, co potřebujete vědět.
Jelikož náš pořad se blíží k závěru, poprosím vás obě dámy o závěrečnou radu, kterou byste dali těm, kteří nás poslouchají a nějakým způsobem se bohužel ve svém okolí nebo přímo na sobě setkávají s domácím násilím.
Paní Vaňková.
Nezůstávat se svým trápením sama. Obrátit se na odborné poradny, na Bílý kruh bezpečí, do Nalinku, do Nacentrum a věřit tomu, že vše se dá řešit.
A vy, paní Květlová?
Domácí násilí není jejich hanba, ale je to hanba toho pachatele. Takže se nebojte, nestyďte se přijít, zavolat, poradit se, vždycky se dá něco dělat.
Našimi milými hosty v pořadu Handicamping o domácím násilí byly doktorka Jiřina Voňková. Děkujeme za vaši návštěvu a těšíme se někdy naslyšenou. A také Jana Knitlová, dlouholetá poradkyně, která pracuje na Donalince. I vám samozřejmě děkujeme a naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
To byl Handicamping, Veronika Havlová, Radek Musílek. Těšíme se s vámi opět příští čtvrtek naslyšenou.
Hezký večer.